Intervju.
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 Intervju tjedna.
Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u intervju tjedna. Ja sam Jasmina Popović, a moj današnji gost je Vilim Ribić, predsjednik Matice hrvatskih sindikata. Gospodine Ribić, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, zadnjih dana imamo jako puno reakcija iz Europske komisije prema Hrvatskoj. Sve su one zabrinjavajuće, iako vidimo da premijer pokušava to relativizirati i dovesti u neki manje zabrinjavajući kontekst. Međutim, neki ekonomski analitičari tvrde da može biti ozbiljnih sukoba Hrvatske sa Europskom komisijom i da Hrvatska tu ne može dobro proći. Što vi mislite o ovim zadnjim ocjenama Europske komisije da smo na dnu?
Pa ja mislim da Europska komisija dobro dijagnosticira stanje, ali mislim, moje mišljenje je da ni Europska komisija ni hrvatska vlada nemaju odgovarajuću terapiju. Član sam Europskog gospodarskog socijalnog odbora u Briselu. Tamo se raspravlja sve što radi Europska komisija na najvišoj mogućoj razini i razmišljanja su potpuno divergentna. I mnogi tamo koji sjede kritiziraju ono što radi Europska komisija. A Europska komisija nije izabrala odgovarajući model. Njen model koji ona nudi zemljama je već žestoko iskritiziran, a u nekim zemljama pomalo se i odbacuje, pogotovo onim velikima koje se tu mogu priuštiti poput Francuske i Italije. Dakle, traži se jednostavno drugačiji pristup sa jačanjem agregatne potražnje, sa većom monetarnom ekspanzijom, dakle više kredita i više stvorenog novca. Sve što je suprotno dosadašnjim postulatima. Možda je zanimljivo i za slušatelje primijetiti zapravo da je premijer Milanović nakon 3 godine prakse sa takvom jednom europskom ortodoksnom politikom ovih dana počeo davati izjave koje dovode u pitanje takvu politiku. Istu izjavu je dala i gospođa Pusić. Dakle, oni govore da nema rješavanja problema javnog duga i deficita bez prethodnog rješavanja rasta proizvodnje. A isto je nama govorio i gospodin Lalovac na Gospodarskom socijalnom vijeću. Ja moram reći da su to veliki obrati u stajalištima i mišljenjima, ali bi, kada to govore čelni ljudi iz vlasti, onda bi oni morali znati da su dosadašnjim zabludama, da dosadašnjim slijepim slijeđenjem određenih recepata koji nisu dobro primjenjivi za hrvatsku situaciju, a Englezi kažu da je đavo u detalju, pa neko mora poznavati ovu domaću situaciju, a ne preuzimati doktrinarne poučke. Dakle, do sadašnjim oni su izmrcvarili tisuće naših građana. Smanjili su im standard, mnogi ljudi su izgubili posao, zato jer su pristali slijepo i bespogovorno na takav jedan ekonomski koncept. Vaše pitanje u sebi sadrži jednu sugestiju koja kaže da možda da je vlada postupala drugačije da bi ušla u velike sukobe sa Europskom komisijom. Nažalost, odnosno na sreću to nije tako. Europska komisija ne djeluje kao žandarm, niti djeluje u smislu, pogledajte samo mađarski primjer. Mađarska je povukla sve neortodoksne mjere, ne govorimo o demokratskoj političkoj
ni o tome
dimenziji.
Da trebaju biti primjer.
Da, to tome
nego samo
ne, ali u ekonomskom dijelu gdje su oni vukli, ne oporezovali su banke, velike kompanije strane, svi su govorili pobjeći će, nama je govorio to Šuker i Linić, pobjeći će svi iz Mađarske, sve banke će se povući, sve strane kapital. Mi su slušali od 2 različita ministra potpuno iste riječi. Međutim, to se nije dogodilo. Nitko nije otišao iz Mađarske. Mađarska ima 3,8% stopu rasta u zadnjem kvartalu. Evo, sad kad to pogledate, onda vidite da postoje stupnjevi slobode, da postoje manevarski prostor, ali onaj koji o tome odlučuje, on mora nešto znati. On mora znati kamo hoće ići. Nažalost, mi vidimo da ova vlada to nije znala, nije znala kamo hoće ići. Sada možda sazriva, ali sazriva, to je ono prokletstvo hrvatske situacije i politike, da oni uče na funkcijama. Oni bi sada kao vlast trebali znati da su naneli velike štete, trebali bi se ispričati građanima.
To ste rekli, trebali da bi trebao premijer reći, bili smo na krivom putu, htjeli smo najbolje, ali nismo znali.
I ljudi, ajde nam sad pomognite, mi smo vaša vlast, imamo još godinu dana, ajmo se svi okupiti. Ne, toga nema, nemate reći, nema ispričavamo se gospodinu Jurčiću, ispričavamo se nekome što smo bili omalovažavali, vrijeđali i tako dalje. Njihove koncepte koji sad pokazuju se 6 godina krize sa jednom ortodoksnom ekonomskom politikom nema rezultata.
6 godina krize, ministar Lalovac je ovih dana rekao da proračun izgleda tako kako izgleda jer je to posljedica 6 godina neimanja aktivnosti i boji se da će te aktivnosti biti vrlo slabe i u narednom periodu. Kad god se o tome razgovara, onda se razgovara i o rezanju plaće ili otpuštanju ljudi iz javne uprave. Čula se rečenica sindikata, bit će velikog vraga ako smanje plaće. Je li to najava štrajka, akcija?
A mediji funkcioniraju na taj način, kad neko iz sindikata nešto tako kaže, onda to proizlazi da zapravo sami sindikati kure situaciju. Ne, obrnuto, znate, vidjet ćete. Ako se dogodi smanjivanje 1.7. što su najavili kao mogućnost, sad to Lalo demantira, ali u smjernicama to piše, da su to najavili kao mogućnost, u što ja ne vjerujem, jer imaju i pravne i političke prepreke. Pravne imamo sporazume koje ne mogu otkazati, političke prepreke imaju jer su im to izborna godina. Dakle, ja ne vjerujem da se to godi. Ali ako posegnu ponovno za time, pa nas će ljudi, bez obzira, član, ne član sindikata, ljudi to više izdržati ne mogu. To tek dio ljudi, nestaje srednji sloj. Ljudi više nema onoga ko može kupovati, ko može pokretati i omogućiti rast proizvodnje. Dakle, to je i pogrešno, to je suicidalno, a istovremeno ljudski i humano neizdrživo. Neizdrživo, ljudi, kad se kaže smanjit ćemo plaće 10%, znate što to znači? To ne znači da će radnik, to malo ko primjećuje, to ne znači da će radnik, učitelj ili neko kome se smanji plaća za 10%, da je njemu pao standard za 10%. Ne, njemu je pao standard za 25 do 30% u tom momentu, jer su ljudi masovno zaduženi, oni vraćaju kredite i sada ona margina koja ostane nakon kredita, na nju navalite 10% cijele plaće. To nije 10%, to je pad standard. Ljudi moraju povlačiti svoje djecu sa studija. To su te grozne životne situacije. I zato ti apstraktni teoretičari, ti ljudi izvan prostora i vremena, ti neoliberali i ortodoksni koncepti, oni ne razumiju da ta takozvana unutarnja devalvacija, to je smanjivanje troškova radi rasta konkurentnosti, nije izvediva i nigdje nije sasvim izvediva. Ona nije izvediva u onoj mjeri koja bi njima dala rezultate. Da, kad bi mi sad srušili i oborili cijenu rada, ne znam kako, sigurno bi imali rezultate. Ali u toj mjeri to nikad nije provedivo. Jer vlast je politika, politika ovisi o građanima, građane ne možeš do te mjere koliko bi to teoretičari sebi zamišljali. Jedan je čak, da bi stvorio takav ekonomski idealni sistem, svojevremeno zagovarao da se umirovljenicima oduzme hrvatski ekonomist, da se oduzme pravo glasa. Evo to je ta slika nerealnosti, izvan vremena marsijanstva tih neoliberala.
Dobro, sad ovih smo dana vidjeli da su sa raznih planeta ovoga i ministri i opozicija. Međutim, ono što je otvorena zamjerka vlade i što nailazi na razumijevanje kod dijela ljudi, to je sigurno da niti jedna reforma se ne može provesti u Hrvatskoj jer se uvijek netko buni. Obično se onda apostrofiraju sindikati. Međutim, razne skupine se bune. Bune se i umirovljenici, vidimo, bune se i branitelji. Dakle, što god se pokuša, njihovi alibi, ne može se napraviti jer zadiremo u nečija prava i nitko se svojih prava ne želi odreći. Je li to posljedica toga što nemaju koncept, pa onda ljudi ne razumiju što bi bila konačna posljedica, ili je doista smo takvi da mi mislimo da se to može riješiti bez da se iko ičega odrekne?
Da, gledajte, reforma ne znači odricanje. Reforma znači poboljšanje rada nekog sustava. Ne znači nužno odricanje. Reforme u nekim sektorima mogu tražiti više novaca. Dakle, reforma u obrazovanju ne možete provesti nećete dobiti učinak smanjenih troškova. Već ako želite povećati efikasnost tog sustava, vi morate upumpati dodatne novce. Primjerice, želite promijeniti obrazovni sustav na način da se uče činjenice, već da se uče problemski, pa vi morate obrazovati 50.000 nastavnika. Pa zato morate osigurati sredstva za to, stručno preedukaciju. Neke reforme bi dobile uštede, na primjer reforma javnih poduzeća, neka, ali opet neka, ne sva. Neka javna poduzeća su takvi mastodonti gdje oni prebacuju svoje neefikasnosti na trošak svojih proizvoda, pa onda cijena ulazi u input proizvođačima, pa to smanjuje konkurentnost Hrvatske, a ne plaća učitelja. Dakle, ta neefikasnost javnih poduzeća, osim toga, smanjuje i naš standard. Ako ja plaćam struju više nego što bi ju trebao plaćao zato što u HEP-u ima više zaposlenih ljudi nego što bi ih trebalo biti, dakle, onda i meni smanjuje standard, a povećava trošak gospodarstvu. Neefikasnost javnih poduzeća je reforma koja bi koja bi trebala uslijediti da se to uklone. To bi bila korisna reforma. Reforma i u javnom sektoru, lokalne uprave, javne uprave. Ako je 30% ljudi zaposleno u lokalnoj upravi u zadnje neko doba, onda je to reforma koja bi trebala dati učinke. E sada, drugi dio vašeg pitanja, ko se sve opire reformama? Pa ne možete, jedina učinkovita reforma, da tako kažem, ali neozbiljna. Neozbiljna reforma je reforma dara za djecu, božićnice i regresa. To su oni reformirali u 2012. zbog tog potpuno sporedno pitanje. Jer su htjeli smanjivati troškove plaća. Kao da je to nešto čega je trebalo krenuti. Neistina je da su sindikati prepreka reformskim procesima. Sindikati su oko ovih promjena zakona o radu jako puno toga reformskog prihvatili. Nisu prihvatili gađanje civilizacijskih standarda i gađanje prava čovjeka da bude sa svojom obitelji, da može planirati boravak sa svojom obitelji. Tu je nastao spor, ali ne u svim drugim pitanjima koje su sindikati vrlo razumno i vrlo ozbiljno prihvatili. Ali samo ova jedna histerija koja u društvu vlada nije, je uzrok zašto nije primijećeno što su sve sindikati se tu odrekli. Dakle, mi u sindikatu visokog školstva smo bili 2011. najveći zagovornici reforme školstva. Koju je spriječio? Spriječilo je sprega svih političkih stranaka sa onih fakulteta gdje mi nije odgovarala ta reforma. Pa su zajedno bili Vesna Pusić, Andrija Hebrang, Petar Selem, Gvozden Flego. To je bila skupina koja je zaustavila reformu. Pazite, sve politika. Dakle, netočno je da su sindikati, ja sam ušao u sukob sa svim tim ljudima. Mi smo na sveučilištu imali velike rasprave oko toga zašto sindikat podržava reformu. Ne? Dakle, mi smo bili za reformu. I tako, dakle, netočno je da su sindikati protiv reforme. Možda neki jesu na nekim područjima, ali ta reforma se mora dobro iskomunicirati. Ali dobar dio sindikata nije ima svijest o tome da bez povećanja efikasnosti ne možete unaprijediti vlastitu zemlju. Dakle, nije pitanje efikasnosti kriza, ne kriza, socijalizam, kapitalizam. Pitanje efikasnosti je imperativ, nužan uvjet, ali nije dovoljan. Dovoljan da bi mi živjeli ljudski i dostojanstveno u svojoj vlastitoj zemlji.
Krenimo sa proračunom za 2015. koji je, evo, sad pred našim očima. Premijer ga je ovako rekao, nije socijalni i razvojni jer je to populizam, demagogija i ostalo, ali je realan i odgovoran. Međutim, rast ministar financija i dalje ne vidi. I on nitko osim ministra Grčića, koliko vidim, nije optimist u vladi oko toga. Oporba i ignorira proračun. Smatra da je on drugačiji nego što bi ga oni napravili, pa samim tim nije dobar. HUP je rekao da je proračun potpuno nečitljiv, jer se deficit smanjuje povećanjem prihoda. Inače, a sindikati kažu da su sasjekli sve što nisu plaće i da prema tome ne možemo očekivati niti ono što se očekivalo, to je da će se povećavati s vremenom potrošnja, niti da će se moći napredovati, ovo o čemu ste govorili, da će neke reforme koje su bazirane na novcu, na kraju krajeva za koje treba novac, ne, da će jednostavno ostati u izbornoj godini neriješene. Kako vi vidite proračun?
Od ovih raznih mišljenja koje ste vi naveli, ja bih se složio s time da je proračun izuzetno nevidljiv i netransparentan, da je procedura doista neshvatljiva, da se smjernice donose na istoj sjednici vlade na kojoj se donosi proračun. Smjernice bi trebale biti šest mjeseci unaprijed donesene. Dakle, radi se sve na vrat na nos, to nije pripremljeno i promjena je takva, sad HZZO se izvaja iz riznice, pa tu nastaje rupa, uključuju se vlastiti prihodi određenih fakulteta i bolnica unutra, pa se tu mijenja odnosi. Dakle, on je nekomparabilan. On se ne da usporediti sa ničim prije, a i dosta, u mnogim odredbama je nejasan. Dakle, s te strane, svi koji to prigovaraju, ja mislim, moje skromno mišljenje da oni imaju pravo. Što se tiče realnosti, rekao bih da ovaj proračun nije uopće realan. U velikom je pitanju da li će se BDP rasti 0,5% sa ovom ekonomskom politikom. I veliko je pitanje hoćemo li povući, rekao bih da nije veliko pitanje, Hrvatska nije osposobljena, njena javna uprava nema kapacitete da bi na odgovarajući način povukla sredstva iz europskih fondova, a s tim sredstvima se u ovom proračunu računa. Ja mislim da to nije realno. I sad se opet vraćamo na ono vaše prethodno pitanje. Ključna i početna stvar koja je trebala biti napravljena u ovoj državi, a to sam ja dao izjavu za Večernji list odmah po dolasku Kukuriku koalicije, pitali su me što treba, reforma državnog aparata. On mora biti efikasan, on mora biti sposoban da evo povuče sredstva iz. Sa takvim ovim državnim aparatom ja se bojim da još ovo je jedna nerealna projekcija. I kada je riječ o proračunu, cjelokupna javnost se fokusira sada na nešto što je posljedica. Trebalo bi se fokusirati na ono što je uzrok. Svi problemi proračuna su u pogrešnoj, krivoj ekonomskoj politici koja je sve ove godine stiskala i rezala, a da je to tako potvrđuje premijer Milanović sada zadnjim svojim saltom mortale, obratom u razmišljanju.
MMF je kritizirao jednu od mjera na koju je vlada najponosnija, a to su manji porezi na dohodak, i kažu da to pomaže najbogatijima koji zbog toga neće povećati potrošnju jer oni troše onako kako žele bez obzira na krizu, a siromašni će i dalje biti potrošački nekonkurentni, odnosno neće imati novaca. Je li MMF na kraju sudbina Hrvatske? Mislite li vi da će to završiti samo ovakvim stvarima da MMF kaže s čim nije ili s čim je zadovoljan, ili ćemo na kraju ipak morati pozvati MMF u pomoć?
Pa gledajte, ja se zapravo ne bojim MMF-a, jer ovo što ste vi sad izgovorili za da je MMF rekao, to smo mi rekli na sjednici gospodarskog vijeća. Ono što vidim da je MMF zapravo još zahvaljujući onome Štroskanu, a sada i Christine Lagarde, to je ljudi koji vode MMF, imaju taj senzibilitet među financijskim institucijama u svijetu najizraženiji za realne odnose u društvu i čak pokazuju taj dio brige brigu za rast nejednakosti u svijetu. I oni upozoravaju na to. I ako MMF ovdje doći, on će postaviti neka pravila i nekakve igre, ali oni su po mom mišljenju puno bolji nego da nam dođe trojka. Jer Europska komisija je ovoj zemlji prepreka. Ja sam eurofil. Zalagao sam se otvoreno javno za ulazak, tako da ne bi neko slučaj da krivo pomislio. I dalje mislim, nema nikakve šanse da Hrvatska bude izvan Europske unije. Ali u ekonomskom smislu politika Europske komisije diktirana od strane Njemačke je prepreka razvoju ove naše zemlje. I mi bi morali imati svoju vlastitu autentičnu politiku, a takvih ljudi koji to u zemlji misle o tome, evo vidimo na Opatiji, ima. To su i gospodin Jurčić, i Lovrinović, i tako dalje. Lovrinčević, ima ih.
MMF hvali međutim reformu radnog zakonodavstva. Ono što je meni upalo u oči je da savjetuje smanjenje poticaja za raniji odlazak u mirovinu. Odnosno povećanje penalizacije u tom slučaju ako ljudi odluče se za raniji odlazak u mirovinu. Međutim, u Hrvatskoj to ljudima ponekad jedini spas od otkaza i provođenja zadnjih godina u stvari radno aktivnog vremena na burzi. Kako uskladiti sve to? Jeste li vi zadovoljni zakonom o radu kako se primjenjuje? Dakle, znamo da je donesen, usvojen i tako. Nekako imamo dojam po onom što ljudi govore, oni koji još uvijek rade, da se to ne vidi kao reforma, da to nije donijelo reformu radnog zakonodavstva do kraja.
Ja isto to mislim. Ja bih rekao da je to tako. A kakvi su učinci ovoga? Hoće li biti manipulacija, zloupotreba na štetu radnika? Mi još nemamo informacije sa terena. Možda neko iz gospodarskih sindikata pojedinih to bolje vidi. Ali evo, mi za sada još je to premalo vremena da bismo imali nekakav ozbiljan analitički uvid. Možemo nešto govoriti po impresijama, ali to nije ozbiljno.
Ono što je zanimljivo je, htjela bih čuti od vas, kako procjenjujete ministra Lalovca? On je jučer vrlo otvoreno nastupio, vrlo često se hvata i za glavu i vidi se da mu je teško te brojke posložiti onako da svi budu zadovoljni. On je rekao, mene MMF i neoliberalne koncepcije ne zanimaju. Mene zanima kako će živjeti građani u Hrvatskoj nakon ovih mjera koje mi donesemo. S druge strane, tvrdi da rebalansa proračuna u 2015. neće biti, što je teško zapovjerovati.
Ma da, teško zapovjerovati, ali njegove izjave, kada nisu konzistentne, diktirane su vanjskim objektivnim okolnostima u kojima on djeluje, a te su okolnosti proturječne. Kao prvo je ono što on vidi, što je isticao, pazite, mi smo primijetili razliku između njega i Linića još za vrijeme Linića. Razlika je bila ogromna. Rekao bih da je Lalovac bio potpuno svjestan šta znači sužavanje agregatne potražnje i pritisak na potrošnju. I to je on isticao i na GSV-u, između redaka to se dalo jasno iščitati. Osim toga, meni se čini da je taj čovjek jedna sređena osoba koja ima visoki stupanj demokratske kulture, koji je u stanju slušati sugovornika i ne ljuti se na suprotno mišljenje. Sve suprotno od onoga što je bio Slavko Linić. Dakle, vi sa Slavkom Linićem niste mogli razgovarati. I ono što je velika kvaliteta, čini mi se da Lalovac je vrlo oprezan u onome što zna i onome što ne zna. Linić je mislio da sve zna, a nije znao puno toga. Puno toga, napred stravičnih grešaka. Dakle, kad se radi o osobi, jedan sindikalac je rekao kamo sreće, možda ovo nije dobro za javnost reći, ali ja ću reći kamo sreće da nam je Lalovac premijer. To je jedan sindikalac za vrijeme kada je sve meni došapnio na uho. Dakle, bili smo jako zadovoljni stupnjem i načinom na koji je taj čovjek komunicirao. To je broj jedan. A broj dva, sve ove njegove prodore. Ja mislim da je njegov stav potpuno jasan. Ja mislim da on razumije ovo što govorim ja ovdje. Ali on ima pritisak Europske komisije na jednoj strani, pritisak vlade, pritisak javnosti i dijela javnosti koji očekuje rezanja i kresanja i tu se stvara jedna nerazumna, histerična kampanja na štetu razvoja Hrvatske. Dakle, on ima i tu vrstu pritiska i nema manevarski prostor. Jedno mora malo govoriti ovako, jednom ovako, tako da mu ja ne zameram te nekonzistentnosti.
Zadnjih dana se mučimo sa tim jesmo li siromašni ili nismo siromašni, jesmo li gladni ili nismo gladni. Ako je sada 1.300.000 siromašnih Hrvata, koliko će ih biti nakon mandata ove vlade? Kakva je reakcija vaših članova sindikata? Mi znamo da vi okupljate vrlo široku bazu zaposlenih ljudi u različitim sektorima javnim i da njima isto tako nije lak život, pogotovo jer im se stalno prijeti da će ostati bez još nečega.
Pa da, evo, ja mislim da je to ono što sam malo prije rekao. Ljudi u tim sektorima ne žive dobro. Ako on ima učitelj 5.500 kuna plaću, on ima kredite i on ima velikih problema. I tako da je tu osjetljivost ljudi na svaki daljni pomak vrlo visoka. Rekao bi da reakcije mogu biti vrlo nepredvidive. Jer ljudi ne mogu dalje. Ja mislim da to Lalovac dobro razumije. Dakle, to nema prostora. Razumije i Mornar. Danas smo bili na pregovore. Ja sam uvjeren da on to razumije. Dakle, dobar dio ljudi u vladi to razumije. Sad je pravo pitanje ko najrazumije i ko donosi ključne odluke. To je pitanje. Ali znate što je zapravo izlaz iz ovog pesimizma koji vi spominjete u brojkama? Ali pravi izlaz je u tom da se stvori nacionalni konsenzus oko bitnih stvari kamo idemo i kako napraviti jednu viziju razvoja Hrvatske i što hoćemo. Hoćemo li, kao što je jučer rekao norveški jedan ambasador, genijalno je rekao, baš na kongresu Saveza samostalnih sindikata, Norveška nije pristala da bude neorganizirani, neoliberalni kaos. Hrvatska je to. Ona nije liberalna tamo gdje bi trebala biti u funkcioniranju tržišta. Tu nema dovoljno tržišta. Ali je jako liberalna u stvaranju deregulacije, nereda, nepravde, nejednakog tretmana pojedinih dijelova društva. Sve to stvara ogromne tektonske tenzije i to sve može eksplodirati. Jedini je način da se stvori široki nacionalni konsenzus. I osobno sam bio zagovornik, jedan od predlagača da se ide se sad trenutno u Ministarstvu rada smo dogovorili da sindikati, poslodavci i vlada prokušaju stvoriti one stavke na kojima se mogu dogovoriti da svi da li igdje ima zajednički točaka za konsenzus, a osobno sam inzistirao da se u to moraju uključiti sve oporbene stranke. Kada bi stvorili takav jedan, taj moj prijedlog je na moje čuđenje prihvaćen, tako da ćemo mi pozvati HDZ i sve druge, dakle preko GSV-a, da se pokuša stvoriti jedan program tamo gdje se možemo dogovoriti oko osnovnih stvari koji neće ovisiti o promjeni vlasti. To je jedini put spas Hrvatske. Da li sad HDZ zreo za to, da li SDP zreo za to, ja vam sad to ne mogu odgovoriti, ali ako nisu zreli, mi kao zemlja nemamo nikakve perspektive.
Trebaju li nam prijevremeni izbori ili je...
Da. Nemam nikakve dvojbe oko toga. Ova vlada koja sada promijenila mišljenje, ona mora ponuditi građanima svoj mandat i reći nismo uspjeli. Pa to je ljudski i normalno. Pa nemojte mi prodavati, kako bi se to kaže, bozu. Pa ja sam građanin. Pa možda sam glasovao za vas. Pa odgovarate mi. Pa rekli ste da nije ono bilo dobro. Nemate rezultata. Izborimo bez obzira tko će doći. To nije bitno pitanje. Bitna je promjena. Čak i ako ova garnitura dobije izbore, to će biti potpuno druga konstelacija. Jer neće biti možda neoliberalno HNS-a, ali će biti socijalno koraha. Pa je to sasvim druga priča. Dakle, prijevremeni izbori su imperativ jedne moralne i poštene politike. I ne samo to. potrebna ilustracija u Hrvatskoj. Ali ne ona bedasta koju predlaže Karamarko. Ne ona, to je besmislena ilustracija. To je ovako za predizborne što sebe. Ali socijaldemokratska ilustracija unutar socijaldemokratske stranke. To je po meni ključna stvar. Socijaldemokracija mora sebe pronaći. Mora izaći, kao što je rekao nedavno Anton Vujić, iz neoliberalnog sna.
I samo kratko, za zadnje pitanje, hoće li sindikati podržati nekog od predsjedničkih kandidata? Ili ćete pozvati članstvo da glasa po savjesti?
Pa ovo drugo ćemo. Da, jer imamo različite opcije i onda svaki put kad izađemo u politiku uvijek malo požalimo, uvijek se neko od naših članova naljuti, pa se onda i išlane i tako. Tako da malo smo tu osjetljiviji i oprezniji. Da.
Odlično. Gospodine Ribić, hvala na gostovanju. Vrijeme je brzo prošlo. Cijenjeni slušatelji i gledatelji, bio je ovo intervju tjedna. Do sljedeće subote pozdravlja vas tehnička ekipa u sastavu Miroslav Šeb i Tino Baričić i urednica i voditeljica Jasmina Popović.
Intervju.
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 Intervju. Intervju. Intervju tjedna.